Розпочнімо лекцію. Як ви знаєте, удосконалення не обмежується лише методами системи Будди і системи Дао. Є й деякі інші методи. Звісно, методи вдосконалення загалом дійсно поділяються на дві системи. Систему Будди та систему Дао. Багато релігій належать до системи Будди, а багато інших – до системи Дао. Методи вдосконалення, що належать до системи Будди, не є буддизмом чи його відгалуженнями. Окрім цього, є ще один вид практики, який називається методами вдосконалення цімень. Їхні способи вдосконалення особливі. У певних аспектах вони дуже унікальні і у цьому є сильнішими за інші методи. Але звичайні люди не розуміють їх. До того ж, ці методи вдосконалення важко знайти у суспільстві. Особливо послідовники буддизму і даосизму зазвичай кажуть, що практикувальники цімень вдосконалюються за бічним входом і лівим шляхом. Саме так і виникла назва «бічний вхід» і «лівий шлях». Насправді цей вираз аж ніяк не означає, що це лихий метод. Самі вони називають свою школу методом удосконалення цімень, але це ніяк не стосується відомого у суспільстві методу передбачення цімень дундзя. Отже, існує багато методів удосконалення цімень. Чому я говорю, що це не лихий метод? Зараз часто цю назву розуміють так, що боковий вхід і лівий шлях – це лиха школа і неправедний метод. Насправді, у давнину ця назва не мала такого змісту. Несхвальний відтінок був присутній, але не було заперечення. Це тому, що люди, які вдосконалюються за школою цімень, теж суворо вимагають від себе відповідно до норм сінь-сін. Більшість із них удосконалюються за теорією тайдзі, тому їхнє урозуміння теж засновано на джень – істині. Тобто, якщо вони суворо контролюють свій сінь-сін, то не можна казати, що це лихий метод. Що добре, а що погане, оцінюють за властивістю Всесвіту, а не за нормами системи Будди та системи Дао. Адже система Будди і система Дао є праведними законами лише тому, що вони відповідають властивості Всесвіту. Тож, якщо інші методи теж відповідають властивості Всесвіту, то теж є праведними фа. Просто вони мають унікальні способи вдосконалення. Вони не перебувають ні в межах системи Будди, ні в межах системи Дао. Тому зазвичай вдосконалюватися в цімень трохи важче. Як правило, вони вибирають собі дуже хорошого учня. Вони можуть навчати тільки такого. За досить тривалий час вони обирають лише одну людину. Зазвичай це так. Дехто подумав, а ким же стане такий практикувальник у майбутньому? Адже він не належить ні до Будд, ні до даосів. У релігії кажуть, що кожен Татхагата керує одним небесним царством, яке ми називаємо окремим світом. Кожен Татхагата керує якимось світом. Він може рятувати туди людей. Ті, хто належить до методів удосконалення цімень, не мають таких світів. Насправді, багато великих даосів не мають світів. Як правило, кожен із них перебуває в певному місці. Або ж вони є святими мандрівниками, які подорожують усюди.
Ну,
Окрім цих праведних законів, з давніх давини до сьогодні постійно поширюються і лихі методи, адже у Всесвіті одночасно існує і добро, і зло. Навіть в одній живій істоті є добро і зло, тож поширюються і погані речі. Лихі методи не представляють якийсь високий рівень, але в певному просторі, у сфері свого простору, вони мають певну силу гун і певний рівень. У їхньому просторі їм дозволяють існувати у такому вигляді. Практика за лихим методом може бути двох видів – свідомою і несвідомою. Свідома практика лихого методу – це коли не робиш добрих справ, а спеціально вчиняєш зло. Їхній учитель каже їм, щоб вони завдавали людям шкоди. Такі лихі методи, які відкрито розповсюджуються, зазвичай не виробляють гун. Вони не мають гун, але мають карму. І ця карма велика. Коли карма велика, то може утворитися енергія великої щільності, яка може керувати звичайними людьми. Вона може діяти у тілі звичайних людей. Тому, коли деякі люди просять майстрів цигун вилікувати їх від хвороби, це може бути дуже небезпечно. Якщо натрапиш на такого майстра, він направить щось на твоє тіло, і це може стримати твою хворобу. Але ті його речі самі собою є кармою. Коли повернешся додому, то біль буде навіть сильнішим, ніж раніше. Тобі стане ще й гірше. Ці речі часто шкодять людям. Цією чорною матерією він може посилити до певної міри свої надздібності, які початково існують у тілі. Чорна матерія додасть йому трохи гун. Ці надздібності можуть лише на дуже низькому рівні, на рівні звичайних людей, відігравати певну роль. Але через величину карми життя цих людей коротке. Досить коротке. Щойно я говорив про існування добра і зла. Це не ті речі, які існують у нашому суспільстві. Звичайні лихі методи – ці погані речі. Під час підйому цигун теж почали поширюватися, почали навчати людей, сіючи безлад. Нині їх немає, їх уже знищено. Також є люди, які несвідомо практикують лихі методи. Що таке несвідома практика лихого методу? Тобто він практикує такий метод, не усвідомлюючи цього. Ви знаєте, що цигун – це не гімнастика, яку можна робити як завгодно. Якщо ти робиш гімнастику, твої думки ніяк на неї не впливають. Якщо ж ти вдосконалюєшся і додав будь-які погані думки, тоді можуть з'явитися погані речі. Наприклад, людина під час практики ненавмисно думає про різні погані справи, і насправді в цей час вона може додати у свій гун дуже багато поганих речей. Чим сильніші думки, тим більше речей додається. Ось це і є несвідомою практикою за лихим методом. Він не мав мети практикувати лиху річ. Він хоче практикувати цигун. Можливо, практикує заради лікування або для вдосконалення на високий рівень. Але він практикує за лихим методом. Таких людей досить багато. Чому так кажу? Поміркуйте, скільки з практикувальників цигун, що роблять вправи у парках чи інших місцях, приділяють увагу моральності, думають, як робити добро іншим, практикують з добрими думками. Скільки таких? Дехто навіть під час практики думає про досить погані речі. Це і є несвідома практика лихого методу. Якщо скажеш йому, що він практикує лиху річ, він не погодиться і скаже, що його навчає великий майстер цигун. Може, той майстер дійсно навчає праведного методу. Але чи поводися ти відповідно до норм сінь-сін, про які він каже? Виходить, що ти практикуєш його метод, але не маєш його гун. Ти виробляєш злі й чорні речі, які не належать до жодної системи. Ось як часто відбувається. Деякі майстри роблять погані справи. Вони використовують методи низьких рівнів, такі як зображення знаків, заклинання, і спрямовують деяких низьких духів чинити погані справи і шкодити людям. Таких випадків дуже багато. Це теж належить до лихих практик. Всі ці речі завдають шкоди як їм самим, так і іншим людям. Але зверніть увагу, на нас, удосконалювальників, вони ніяк не впливають. Фалунь зробить один оберт і нейтралізує ті речі, які вони випускають. Вони є пустим місцем. Моє тіло закону також не дозволить їм робити таке. Але є один момент. Може статися, що хтось завдасть тобі шкоди, торкнеться твого тіла, увійде у нього. Можливо, ти маєш таким чином погасити карму. Насправді нікому не дозволяється завдати тобі шкоди. Нікому не дозволяється чіпати будь-які речі, які ти виробив вдосконалення. Налені за Фалуньдафа. Ніхто не може їх зіпсувати. Їх не можна втратити. Про це не хвилюйтесь. Тобто проблеми, з якими ти можеш зіткнутися, можливо, зумовлені кармою. Це тимчасові явища. Але коли зустрічаєшся з великими труднощами, чому ти не кличеш учителя? Чому не звертаєшся до вчителя? Адже у той момент якраз перевіряють твоє серце і здатність усвідомлення. Далі розповімо про наступне питання, а саме про парне вдосконалення чоловіка і жінки. Наш метод практики не використовує парне вдосконалення чоловіка і жінки, і ми не дозволяємо так удосконалюватись. Такий метод поширюється у суспільстві, і деякі майстри відкрито передають його. Я скажу, що якщо ти робиш це в суспільстві, нехай навіть ти майстер цігун, це вже стосується питання моральності і навіть юридичної відповідальності. У суспільстві не можна таке практикувати. Насправді, парне вдосконалення чоловіка і жінки походить із тантризму. Справжнє парне вдосконалення використовували саме в тантризмі, тобто в ламаїзмі. Однак у релігії цього методу навчали заради вдосконалення. Причому всередині релігії він поширювався таємно. Широкому загалу не давали знати про нього. Цей метод використовується лише за умови, якщо учням передають речі високого рівня таємно. У період китайської династії Тан, в ході поширення тантризму у ханських районах, тобто в основній частині Китаю, його було ліквідовано і заборонено. Причина саме в тому, що він містив у собі парне вдосконалення чоловіка та жінки. Тож відтоді він зник з нашого регіону ханців, серед основної народності Китаю. Але в Тибеті, де поняття про моральність дуже відрізняються від уявлень ханців, він поширюється і далі. Але таємно і лише всередині релігії у формі секретного вдосконалення. Однак нині деякі майстри цігун також поширюють так зване парне вдосконалення чоловіка та жінки. Особливо дивно, що такий метод виник в системі Дао. До того ж, це не зараз хтось додав туди цю річ. Ще за часів династії Тан це почали застосовувати в системі Дао. Звісно, не треба зважати на те, що історія якоїсь речі дуже довга. Різноманітні нікчемні методи існували у всі часи. Зовсім не так, що коли це передається з часів династії Тан, то це щось добре. Яка мета парного вдосконалення чоловіка та жінки? Мета в тому, щоб досягти балансу між їнь та ян. Треба збирати їнь для доповнення ян і збирати ян для доповнення їнь, аби взаємно доповнювати одне одного і взаємно вдосконалюватись. Таки можна досягти мети парного вдосконалення. Однак у системі Дао ще з часів стародавнього Китаю весь час казали про їнь і ян. Вважалось, що в тілі людини існує як їнь, так і ян. Навіщо збирати і просити їх зовні? У системі Дао деякі школи вважають, що ліва частина тіла людини – це ян, а права – їнь. Звідси і походить вираз «лівий бік чоловічий, а правий жіночий». У системі Дао вважають, що нижня частина тіла – їнь, а верхня – ян, задня – ян, а передня – їнь. Ці поняття мають під собою ґрунт, вони наукові. Тому, вдосконалюючись за будь-яким методом, можна виробити в тілі численних духів і живих істот. ці духи, про які ми говоримо, не є поганими. Кожен предмет в іншому просторі має життя, всі вони живі. Органічні і неорганічні речовини у цьому плані однакові. Це наші сучасні вчені розділили їх на органічні та неорганічні. Це терміни, що використовуються в галузі сучасних знань. У системі Дао кажуть, що в тілі вже початково існують їнь і ян. Тоді навіщо збирати їх зовні? Хіба це не викличе безлад? Справжнє парне вдосконалення чоловіка та жінки походить із ламаїзму. В давні часи послідовники буддизму в нашій країні не визнавали тантризм. Буддизм і тантризм заперечували одне одного. На початку тантризм називали ламаїзмом і не вважали його частиною буддизму. Потім почали називати і так, і так. Нинішні люди вже нічого не знають про ті суперечки у минулому. Ми перевірили і з'ясували, що насправді цей метод вдосконалення походить не від людей на Землі. Цей спосіб вдосконалення з інших планет. Їхні уявлення про моральність дуже відрізняються від наших. Ми коротко розповіли про це. Хтось запитав, чи можна практикувати парне вдосконалення. Ми кажемо, що у вдосконаленні слід триматись однієї школи. Не треба більше ставити таких запитань. Насправді, парне вдосконалення зовсім не таке просте. Ти лиш знаєш поверхові речі. Секретні практики передаються лише усно. Про них нема письмових згадок. Ти зовсім не зможеш практикувати за наявними книгами. Ці речі не можна розголошувати. Як не отримав фа, то не зможеш практикувати справжнє парне вдосконалення. До будь-якого методу практики не можна довільно вносити інші речі. Саме так. Дехто відкрито і широко розповсюджує це. Звичайна людина, можливо, навіть не хоче вдосконалюватись. Просто у попередні роки, коли був період популяризації цигун, дехто навчав парного вдосконалення. Я кажу, що це завдає шкоди моральності людини. Це має руйнівний ефект і викликає безлад, адже сінь-сін учнів не досяг необхідної висоти. У ламаїзмі такий метод використовують лише по досягненню вдосконаленні дуже високого рівня. Це речі, які використовують на високому рівні, а тут навчають звичайних людей, які не відкинули своїх пристрастей і бажань. Як вони можуть так удосконалюватись? Якщо використовуєш цей метод таким чином, то це у дійсності буде лиха річ, це буде неподобство. Далі розповімо про вдосконалення душі і подовження життя. Все це терміни із цигунських кіл. Насправді, я вже говорив про вдосконалення душі і подовження життя, коли розповідав про вихід із п'яти елементів. Тобто, це означає, що матерія високої енергії замінює твої матеріальні клітини, замінює фізичне тіло. Коли матерія високої енергії повністю заповнить твої матеріальні клітини і поступово замінить їх, то далі вони вже не старітимуть. Високоенергетична матерія, зібрана з інших просторів, не обмежується часом нашого матеріального простору. Вона не перебуває у полі часу нашого простору, тому й не зазнає його впливу, і людина не старіє. Це і є справжній метод вдосконалення душі і подовження життя. Деякі практики не мають методу вдосконалення душі і подовження життя, але в них теж можна досягти цієї мети. Можливо, дехто подумає, як же вони можуть досягти цього? Адже там не вдосконалюють життя. Хіба людина не має померти, коли час життя минув? Хіба термін життя не визначений небом? Так. Але є ще питання про вихід із трьох сфер і прорив рівнів. Якщо в процесі вдосконалення прорвав рівень трьох сфер, то навіть якщо твій метод не вдосконалює життя, але людина вже не зазнаватиме обмежень трьох сфер, тому вона теж може подовжити життя. Але через те, що вона не вдосконалює життя, хоч вона й житиме дуже довго, але здаватиметься дедалі старішою, настільки, що й дивитися страшно. Може виникнути така проблема. Найголовніша особливість методу вдосконалення душі і подовження життя полягає в тому, що практикувальник стає молодшим на вигляд, його організм починає працювати, як у молодої людини. Час обмежений, тому розповіли про це коротко. Далі коротко розповім ще про одне питання, а саме про вдосконалення вуст, тобто про контроль над своєю мовою. Деякі наші учні дуже люблять поширювати різні чутки, щоб показати свою обізнаність. Це здійснило дуже поганий вплив. Деякі учні раніше дуже любили говорити. Звичайні люди вважають, що коли людина гарно говорить, то вона дуже незвичайна. А якщо не вмієш добре говорити, чи говориш мало, то весь час зазнаватимеш втрати. Скажу, що це думка пересічних людей. У минулому в релігії казали, коли відкрив рота, то вже створив карму. Вони так казали, тому що поділяли карму на добру та злу. Насправді, те, що вони мали на увазі під доброю кармою, ми називаємо білою матерією де. Вони зовсім не розповідали про гун, тому й казали так. Їхня зла карма – це те, що ми називаємо кармою. Вони кажуть, що не треба створювати карму, і що коли відкрив рота, то це вже карма. Чому вони так кажуть? Бо коли ти подумав про щось і, наприклад, хочеш сказати щось, то мислення керує твоїм ротом, і тоді ти щось кажеш. Але щойно у тебе виникне думка, можливо, це вже маленька пристрасть. Тобто думку викликала маленька пристрасть. Наприклад, кажеш, я хочу їсти. Це тому, що ти зголоднів. Ти хочеш їсти, бо пристрасний до їжі. Ось що вони мають на увазі. У звичайних обставинах, коли десь серед людей ти просто розповів, що ти хочеш робити або чим ти захоплюєшся, можливо, ти сказав це через пристрасть. Тому вони й казали, що як відкрив рота, то, можливо, відразу створив карму. Тому раніше деякі ченці застосовували метод удосконалення вуст. Вони замовкали і нічого не говорили. Не говорили рік чи півроку, вдосконалювали вуста. У минулому дуже багато ченців так чинили. Адже вдосконалювальники не повинні звертати увагу на накопичення «де», а мають зберігати «де». Вони думають, я зберігатиму «де», не дозволю, щоб «де» губилось. Накопичення «де» відбувається, коли робиш добрі справи. Але добрі не за мірками простих людей. Добра справа чи ні? Треба дивитись, спираючись на високі критерії. Вони не можуть точно визначити, добра чи погана ця справа, тож намагаються просто берегти «де». Я не втрачаю «де» і «добре». Так можна гарантувати, що я не створю собі перешкоду в досконаленні. Дехто вдосконалює вуста, адже в буддизмі казали, що треба вдосконалювати тіло, вуста й думки. Ось вони й не розмовляли. Але в нашій школі, де вдосконалення проходить серед звичайних людей, хіба можна не розмовляти? Хтось працює диктором. Хіба він може мовчати? Звичайно, на роботі ти маєш робити те, що маєш, і казати те, що маєш казати. Наприклад, якщо хтось зробив погану справу, а ти, будучи керівником, мовчиш і не дбаєш про це, тоді, можливо, хорошу людину скривдять. Якщо не захистити справедливість і не покарати зло, то це теж не годиться. Тобто ми маємо оцінювати себе за критеріями практикувальників і думати, що треба говорити, а що не треба. Звісно, ми не можемо завжди мовчати. Адже поширення праведного фа – це ще краща справа, чи не так? Тому все ж таки треба розмовляти. Але ми повинні звертати велику увагу на те, що ми говоримо. Не треба говорити про справи, що роз'єднують людей. Не треба сіяти розбрат, не треба казати щось, виходячи з пристрастей, інакше можна завдати шкоди іншим і навіть завдати шкоди Дафа. Коротко розповів про це питання. Далі поговоримо про те, чому на статуї Будди існує поле. Чому ж воно існує?
Фосяншу бейсьому йоу чан?
Дехто каже, що чинці, читаючи перед нею сутри, залишають на ній поле енергії. Інші кажуть, що поле з'являється, бо люди поклоняються статуї Будди. А я кажу, що це не обов'язково так. Адже під час читання сутр енергія, яку випускає їхнє тіло, розсіяна, так само і під час поклоніння Будді. Тоді чому саме на статуї Будди існує поле? Ми побачили наступну ситуацію. Людина, яка вдосконалилася до дуже високого рівня за межами людського закону, коли вже досягла певного плоду вдосконалення, в неї може з'явитися тіло закону. Це тіло закону на вигляд точно таке, як сама людина, але воно повністю відкрите. Адже той, хто робить щось серед простих людей, не може перебувати у цілком відкритому стані, інакше вже нічого не зможе тут робити. Хтось спитав: «Вчителю, ви знаєте, про що я думаю? Я не хочу цього відчувати. Якщо відчуватиму твої думки, то, можливо, не схочу рятувати тебе. Думки людей досить погані. Ти вважаєш, що твоя думка дуже хороша, та за моїми критеріями вона дуже погана. Тобто нам не треба відчувати ці речі. Навіть блокуємо їх, щоб не стикатися з ними. Проте тіло закону не потребує блокування. Воно може без обмежень виявляти велику чудотворну силу, може робити будь-які справи. Насправді, поле на статуї Будди – це тіло закону. Якщо на статуї є тіло закону, то там існуватиме поле, адже воно має енергію. Тож, коли деякі люди стоять чи практикують гун біля статуї Будди, то відчувають, що якась енергія штовхає їх назад, змушує відступати. Насправді, це саме через це поле, через те, що там є тіло закону. Але внаслідок того, що моральність людей занепала, усе в людському суспільстві зазнало змін. Навіть статуї і образи Будд змінилися. Як змінились? На деяких статуях Будди зовсім немає тіла закону пробудженого. Ці статуї навіть не було освячено, і в них не запрошували тіло закону. Розкажемо про освячення. Кайгуан. Чому на статуї може опинитися тіло закону? Не так, що ти змайстрував статую Будди, або ж на заводі виготовили статую Будди, і в неї вже зайде тіло закону. Його там немає. Там нічого немає. Тільки після освячення статуї Будди там може з'явитися тіло закону. До освячення, на мою думку, вона просто є витвором мистецтва. Тіло закону з'являється лише після проведення Кайгуан. Але як же відбувається це освячення Кайгуан? У релігії проводять певну церемонію. Багато ченців збираються разом, вони читають сутри, шанобливо запрошують тіло закону, і лише тоді можуть цього досягти. Проте нинішні ченці вже не розуміють, що таке Кайгуан. Вони лише знають, що треба проводити таку церемонію, і думають, що цього достатньо. А ось заради чого проводять Кайгуан, багато хто не може пояснити. Насправді, метою є запросити тіло закону. Якщо чернець випускає праведну думку, читає сутри, тоді й може запросити. І тоді за цією статуєю вже стоятиме тіло закону. Воно матиме тіло в цьому світі і буде допомагати людям робити добрі справи, а люди перед ним можуть каятися, можуть прагнути бути добрими людьми. Головна мета саме в цьому. Але наразі виникли деякі проблеми. Багато статуй Будд не було освячено, але перед ними роблять підношення і запалюють пахощі. Це дуже небезпечно. Попри те, що деякі ченці провели церемонію освячення, вони не здатні справді освятити її. Ще багато хто просить майстрів цігун зробити кайгуан. Скажу вам, що зараз жоден майстер цігун не здатний на це. Дуже багато майстрів фальшиві і одержимі нечистими духами. Але чому тоді на статуї виникла енергія? Тому що в неї вселилась якась істота. Це дуже небезпечно. Якщо ти поклонятимешся їй, то буде дуже погано. Багато хто йде до храмів, але й там багато статуй Будди не освячено. Люди в храмах чи вдома перед статуєю Будди просять багатства, поклоняються їй. Як справді випросять багатство, то вважатимуть, що їхній метод працює, і повісять табличку з написом. Здійсниться будь-яке бажання. Люди вважають, що це добре. Будда допомагає їм розбагатіти і кажуть: «А ви говорите, що Будди не допомагають у цьому». Але це не Будда. Найчастіше в статуях з такими табличками сидять лисиці. Більшість із них – лисиці. Це дуже страшно. Вони допомагають тобі не безоплатно. Вони мають умову і ціну. Як практикуєш цігун, маєш добре тіло, то лисиця вселиться в тебе. Вона не має змоги допомогти тобі. Не має такої чудотворної сили. Що ж вона робить? Вона перетворює твою карму. У тебе зникла хвороба. Ти не хочеш хворіти? Тоді хай захворіють твої родичі чи друзі. Захворієш не ти, а твої брати чи сестри. Ти просиш грошей. Де ж тобі їх взяти? Візьмемо у твоєї родини і віддамо тобі. Ситуація, про яку я щойно розповів, дуже страшна. Є ще одна ситуація. Існує багато статуй Будд, в які не вселився нечистий дух, але в них немає і пробудженого. Коли люди постійно поклоняються їм, ці поклоніння можуть породити фальшивого Будду, Даоса чи святого. Зараз багато хто поклоняється так званому Гуаньгуну. Кажуть, що це бог багатства. Але насправді він виник у результаті поклоніння людей. Гуаньгун – це не бог багатства. Він породжений поклонінням людей. Як тільки хтось почав розповсюджувати чутки про те, що Гуаньгун допомагає розбагатіти, йому почали поклонятися. Так він і з'явився. Як це відбувається? Початково на статуї або зображенні Будди нічого не було. Наразі вчені виявили, що мислення людини – це матерія. А цігуністи кажуть, що мислення людини – це і є енергія. Це певна матерія. Думки звичайної людини дуже розпливчасті і через короткий час після випромінювання розсіюються. Але якщо випускати їх постійно і зосереджено перед якимось об'єктом, то вони залишатимуться там дуже тривалий час. Якщо статую буде неосвячено і їй поклонятимуться, то й може виникнути така проблема. Перше поклоніння є визначальним. Скільки людей під час поклоніння Будді кажуть: «Я хочу вдосконалитись і досягти істинного плоду. Прошу, підтримайте і захистіть мене. Я неодмінно здобуду істинний плід». Скільки людей так думають, зокрема серед ченців? Дуже багато хто каже: «Прошу, допоможіть мені розбагатіти, допоможіть моїй сім'ї позбутися біди». Деякі ченці навіть думають про свою сім'ю. Як кажуть, їхні 6 органів чуття нечисті. Коли вони просять розбагатіти, як тільки вклоняться, буде кепсько. Чому? Тому що з їхнього мозку в результаті концентрованих думок виходить субстанція у формі мозку. Вона вимагає багатства і грошей. Ця субстанція має структуру мозку. Але ця субстанція думає про гроші. Вона випускається на статую Будди. В іншому просторі вона може збільшуватися і зменшуватися. Вона не така, як наше тіло, що має фіксований розмір. Насправді, розмір тіла теж не є незмінним. Просто ти про це не знаєш. Коли Всесвіт зменшується і стає дуже малим, то зменшуються і усі предмети у Всесвіті. Навіть збільшена картина на лупі стає меншою, тому ти не відчуєш, що Всесвіт зменшився. А як Всесвіт почне збільшуватись і відповідно збільшуватимуться всі предмети в ньому, ти не відчуєш, що Всесвіт став великим. Тому розмір тіла людини теж не є незмінним. В іншому просторі ця субстанція може змінюватись. Ось так вона й увійшла до голови статуї Будди. Таким чином, у результаті поклоніння у статуї Будди з'явилося мислення. Однак це мислення породжує думки лише про гроші. Окрім першої людини, яка поклонялася, інші теж приходять на поклоніння. Так поступово через поклоніння у статуї утворилося тіло. Тіло звичайних людей теж випромінює світло, але має дуже слабку енергію. Особливо, коли вклониться практикувальник, він посилить енергію статуї. Енергія ставатиме все більшою, і так сформується тіло, образ якого буде таким самим, як і в статуї Будди. Якщо це статуя Бодхісатви Гуаньїнь, то поклонінням створено фальшиву Гуаньїнь. Якщо статуя Будди Амітабхи, твої поклоніння створять фальшивого Будду Амітабху. Ось як небезпечно. Адже це не справжній прояв Будди Амітабхи і не справжнє тіло закону Бодхісатви Гуаньїнь. Це ти створив їх своїм поклонінням. Хоч їхній образ такий самий, як образ Будди чи Бодхісатви, та їхній мозок прагне грошей. Бо це життя у утворені з низької енергії, низького рівня. Однак вони не зазнають омани, як прості люди. Вони можуть бачити деякі принципи, які не бачать люди. Тому вони не наважуються довільно шкодити людям. Але люди приймають її за бодхісатву, щиро вірять у неї. Як же бути? Вона також робить хороші справи. Але з умовою, оскільки її було сформовано на низькому рівні. Вона не має природи Будди. Люди приходять і просять у статуї Будди: «Збережи мою сім'ю, вилікуй мою дитину». «Добре, я вилікую, кинь мені гроші». «Якщо кинеш гроші, то дитина одужає». А як не кинеш, то не одужає. Чим більше грошей даси, тим одужає швидше. Ось так вона робить. Інший просить: «Прошу, допоможи мені здобути гроші, я хочу бути багатим і жити добре». «Гаразд, ти хочеш розбагатіти. Я дивлюсь, ти практикуєш цигун, маєш дань, а я не маю, давай мені сюди». Цей дух візьме і забере його. Він каже: «Я ж не можу просто так допомагати тобі. Я даю тобі гроші, і ти дай мені щось, адже не втратиш, не здобудеш. Чи дай мені трохи гун». Хоч чужий гун у нього не залишиться, він може перетворити його на інші речі чи енергію і використовувати їх. Після цього він зробить так, що ти здобудеш гроші. Як? Можливо, впадеш на вулиці і знайдеш гаманець, або на роботі видадуть більшу премію. Так чи інакше, отримаєш деяке багатство. Він здатен на це. Але тут може критися ще більша небезпека, якщо ти вірянин чи чернець або ж даос, і поклонятимешся йому, то можуть виникнути дуже серйозні наслідки. Коли приймеш його за вчителя, він почне дбати про тебе. Ти дуже побожно ставишся до нього, тому він буде піклуватись про тебе. Він влаштує тобі вдосконалення. Але як тобі практикувати? Ти не зможеш стати вищим за нього. Він сам перебуває на низькому рівні. Він подбає про твоє вдосконалення. Але хай як добре ти вдосконалюєшся, приймаючи його за вчителя, хоч як щиро хочеш чинити добре, вдосконалювати серце, ніхто на горі тебе не прийме, нікому будеш не потрібний. Кожна школа має свої методи вдосконалення і порятунку. Ти не належиш до жодної школи, тож будеш нікому не потрібен. До того ж, ти вдосконалюєшся під керівництвом низького духу. Що робити, як твоє життя скінчиться? Хтось побачив: оце так, до храму прийшла група ченців, і її веде такий-то Будда. Сьогодні прийшла одна група, завтра інша. Деякі бачать, що вони часто бувають у храмі. Хто це? Це саме ті, про кого я казав. Коли життя скінчиться і ти помреш, то нібито пішов у нірвану, або, як вважаєш, здобув дао, та насправді ти підеш туди, до нього, і він дбатиме про тебе. Він керує групами ченців. Людство розвинулось до сьогоднішнього етапу, моральність людей зіпсувалася, все зіпсувалося. Все це сталося внаслідок пристрастей та власної карми людей. Хіба це не період занепаду закону, про який казав Шак'ямуні? Ченцям важко врятувати навіть себе, не кажучи вже про порятунок інших. Саме так. Все стало дуже складним. Це питання, про яке я зараз розповів, неодмінно треба було розкрити. Адже багато хто поклоняється статуям Будд, тож треба було розповісти про це. Далі поговоримо про ще одну проблему, яка може виникнути у вдосконалювальників, особливо у тих, хто практикує цігун, а також на дрібних стежках системи дао. Ті істоти, що з'явилися штучно в результаті поклоніння, про які я щойно говорив, теж можуть називати себе земними буддами і земними даосами. Є ще деякі, хто прийшов до людського світу. Вони вважають, що мають великий статус, але насправді ці земні будди і даоси не здобули істинний плід. Вони ще й мають гучні імена. Такий-то Будда. Вони нічого собою не являють. Далі розповімо про таку річ, як джуюке, тобто замовляння. Його використовують у маленьких дао цього світу й у дрібних практиках. Є таке маленьке дао, в якому послідовники одягнені як справжні даоси. Але їхня практика полягає в тому, щоб креслити магічні знаки, виганяти нечистих духів, лікувати, ворожити, проводити фен-шуй тощо. Вони не можуть удосконалюватись і не в змозі досягти досконалості. Їхні принципи є найнижчими принципами системи дао, найнижчими речами. У тілі вони не мають енергії. Вони приваблюють низьких духів, щоб ті їм допомагали, тому малюють знаки. Ще вони читають заклинання тощо. Джуюке теж належить до цієї категорії, але з його допомогою можна лікувати хвороби пересічних людей. Не будемо говорити про те, які речі вони спрямовують у тіло, але біль на якийсь час минає, тобто лікувальний ефект є. У нашій країні є багато таких методів лікування. У стародавньому Китаї методів лікування було досить багато. Були не тільки способи китайської медицини, про які ми знаємо зараз. Зараз багато із цих способів включено до китайської медицини. Наприклад, натискання на точки, метод туйна, костоправство, тобто виправлення кісток, лікування травами, масаж, акупунктура, форма лікування за допомогою цігун, а також і така форма лікування, як джуюке. Ці методи було проаналізовано і класифіковано. Цей джуюке вважався 13-м ке, тобто видом. У класифікації стародавніх китайських методів лікування він був 13-м. Тому його повна назва – 13-й метод джуюке. Основою цього методу лікування є читання заклинань. Вони використовують спалення паперу, спалення ладану, накреслення знаків, виголошення заклинань. Кілька років тому, у період популяризації цігун, багато хто практикував це. У вдосконаленні задафа абсолютно забороняється використовувати ці речі. Ми не приваблюємо ці погані речі. У справжньому вдосконаленні їх не дозволяють використовувати. Їхній метод лікування особливий. Я часто наводжу такий приклад. У людини з'явився черяк. Як він видалить його? Бере пензель, вмочує у червону кіновар, тобто червону фарбу. Далі малює на землі коло. Всередині кола креслить хрест, потім каже тобі стати на хрест і обличчям повернутися на схід. У даосизмі треба стояти обличчям до сходу. У маленьких дао цього світу кажуть, що Будда на заході, а дао на сході. Насправді це не так, але так кажуть у дрібних дао. Він малює на обличчі коло і водночас вимовляє заклинання. Вимовляє і зрештою ставить крапку на черяку і каже, що все вже добре. Ти торкнувся, черяк уже не так болить і навіть трохи зменшився. Тобто це може мати певний лікувальний ефект. Або ж кажеш, що в тебе дуже болить рука. Він каже, я зроблю так, що твоя хвороба вийде з точки хегу на руці. Подмухаю на точку хегу на твоїй іншій руці. Витягни руки. Він спочатку вимовляє заклинання. Вимовляє, потім дмухнув один раз на хегу на цій руці. Ти відчув вітерець у тілі, і в цей момент рука стала вже не так боліти. Цей метод може дати оздоровчий ефект щодо таких дрібних захворювань, але, як я щойно казав, його не можна застосовувати. Чому? Люди не знають, як усе це відбувається. Людям і не цікаво. Біль минув і добре, навіщо турбуватись про щось? Та практикувальнику так не можна думати. Слід зберігати чистоту тіла, щоб постійно підвищуватись на високі рівні. Тож не можна приваблювати до себе ці речі. Для лікування вони використовують низьких злих духів та інші неподобні речі. Ось що таке джуюке. Я розповів про це, бо ви вдосконалюєтесь, а таких речей є дуже багато. Коли вже розмова зайшла про це, попутно розповім ще про один момент. На півночі країни є танець чаклуна, на півдні – знахарі та шамани. Всі ці речі не належать до категорії цігун. У вдосконаленні треба вдосконалювати свої речі, отримувати свої речі. А вони не так роблять. Вони приваблюють погані речі і читають заклинання, щоб їх привабити до себе. Ось так вони роблять. Вони мають енергію. Самі вони не мають гун, але ті погані речі, які вони приваблюють, мають енергію, тому вони можуть лікувати. Це як одержимість нечистим духом, якого приваблюють люди. Той дух також може лікувати. Нечистий дух тварини теж має надздібності, тому й може ввести людину в оману. Ще принагідно розповім про одне питання. Наші учні, усі учні Фалуньгун, під час курсів чи інших наших заходів не повинні приводити на курси людей із серйозними захворюваннями. Адже вони приходять винятково через свою хворобу. Щойно мені написали записку з проханням про лікування, але написано хитро. Там мовиться: «Вчителю, на минулих курсах ви зжили мою карму, а в мене зараз ще болить у деяких місцях». Що там між рядками? Ти накреслиш риску, і я вже знаю, що ти хочеш. Ти ж не можеш відкинути ці речі. Якщо важкохворий цього не відкине, то існує постійна небезпека, що з ним щось трапиться. Адже ніхто про нього не дбає. До того ж, під впливом цього поля енергії він може зовсім не витримати. Це дуже небезпечно. Хай там що, зверніть на це увагу. Якщо виникне така проблема, це може завдати нам дуже великих втрат. Для кожного нашого справжнього учня захищати репутацію Фалуньгун є обов'язком, адже ти теж один із вдосконалювальників, один із представників Фалуньгун. Також не треба тягнути сюди людей, щоб розв'язати їхню проблему одержимості. Не слід казати, що вчитель Лі може усунути футі, що саме до нього треба звертатись. Привозять когось здалеку, щоб я зробив це. Я прийшов не для того, щоб розв'язувати ці проблеми. Є передвизначена причина, з якою в тебе виникли ті речі, і не можна довільно тобі робити це. Ми тут дбаємо лише про тих, хто вдосконалюється. Дехто подумав: я теж удосконалюватимусь, тільки приберіть з мене це. Не повинно бути жодних попередніх умов. Вдосконалюватись слід безумовно. Як є якісь умови, це не годиться. Якщо людина не хоче йти на курси, не треба її тягнути. Попереджаю всіх тяжкохворих на наших курсах. Якщо тобі погано, скоріше йди до лікарні. Ми нікого спеціально не лікуємо. У нас тут курси. Ми лише навчаємо фа. Через обмеженість у часі зупинюсь на цьому. Зараз ми вивчатимемо третій комплекс вправ. Спочатку розповім вам про цей комплекс, після чого буде перерва. Третій комплекс вправ називається «Метод з'єднання двох полюсів». Що це означає? Ви знаєте, що в деяких методах говорять про збирання небесної янської ці та земної їнської ці. У нашому методі практики загартування гун відбувається у безпосередній відповідності з принципами еволюції Всесвіту та властивості Всесвіту джень-шань-джень. Ми практикуємо таку велику річ. Отже, сфера небесного ян та земного їнь дуже маленька. Наше з'єднання двох полюсів означає, що треба досягти двох полюсів або меж Всесвіту, щоб енергія, яка перебуває між цими двома межами, проходила через тіло. Наскільки велика цей Всесвіт. Якщо користуватися мисленням і уявленнями людини, то він просто неймовірно великий. Навіть якщо думатимеш цілий день, все одно не зможеш уявити до кінця, наскільки він великий. Справжнє вдосконалення відбувається саме в стані недіяння. Не має бути жодної діяльності думок. Не приділяється увага дії думок. Можливо, ви читали в наших книгах, що думка трохи контролює положення обох долонь. Це означає, що коли робиш рухи руками, ти маєш знати, що робиш. Тобто не так, що не знаєш, що ти зараз робиш. Інакше вийде безлад. Ми не маємо ніякої дії думок. Тож, коли виконуємо рухи з'єднання двох полюсів, ти просто роби їх. А механізми, які я в тебе заклав, відіграватимуть свою роль. За мить вони будуть линути дуже-дуже далеко і за мить принесуть енергію. Вони рухаються в досить швидкому просторі, тому не зазнають впливу повільного часу. За мить вони досягли межі і за мить повернулись. Тобі треба лише виконувати рухи, а механізми цього методу самі все робитимуть. Коли руки рухаються, може виникнути певне відчуття. Яке саме? Ніби якась сила сама рухає руки. Тобто є механізм руху. Коли виконуєш цю вправу, як тільки подумав, щоби почати рух, цей механізм починає рухатись, і твоя рука автоматично пливе вгору за механізмом. На початку практики дуже чутливі люди можуть відчути це. Інші відчують це з часом. Усі зможуть відчути. Руки самі йтимуть угору і вниз. Тому не хвилюйтесь, якщо рухи неточні. Поступово механізм виправить їх. Але, звісно, спочатку ми маємо робити правильно, щоб не спотворити механізм. Навіщо ти практикуєш? Ти можеш подумати, що оскільки механізм сам може досягти двох меж, то нам можна нічого й не робити. Це не так. Є ще одна відмінність нашої практики від інших методів, що посилюють чудотворну силу і нездібності. У нас усі магічні здібності виробляються автоматично. Вправи потрібні, щоб посилювати твої механізми. Коли механізм сформувався, навіть якщо ти не робиш цю вправу, він кожної миті минає два полюси. Цей механізм діє сам. Тобто своїми рухами ти справді посилюєш його, робиш його сильним, оскільки руки випромінюють енергію. Основи цього методу такі ж, як і в попередніх. Стопи на ширині плечей. Стояти треба природно, не слід розтягуватись. Вимоги такі ж, як і до вправи охоплення коліс. Стояти слід розслаблено. Рухаються лише руки. Ноги нерухомі. Тіло розслаблене та водночас немляве. Язик торкається піднебіння, зуби розімкнуті, губи злегка зімкнуті. У всіх п'яти вправах очі залишаються заплющеними. Звісно, коли вчишся, можна не закривати очі, інакше нічого не побачиш. Швидкість рухів рук має бути такою ж, як коли ми навчаємо вправ. Швидкість рухів під час навчання майже така сама, як на відео. Та не слід прагнути, щоб швидкість була абсолютно точною, прямо секунда в секунду і навіть до частки секунди. Це не головне. Для нас це не так важливо. Ось який на вигляд наш фалунь. Ви, певно, маєте навчальні матеріали. Там на обкладинці є знак фалунь. Його будова дуже складна, але на поверхневий погляд він здається простим. Ми використовуємо ці кілька знаків у ньому як символ, як знак фалунь. Але насправді він дуже складний. У різних просторах він має дуже складну будову. Оскільки практика фалуньгун проходить відповідно до принципу еволюції Всесвіту, то будова фалунь також відповідає формі Всесвіту. Але на поверхні він дуже простий. Весь фалунь обертається. Він перебуває у постійному русі й обертанні. Весь він обертається. У цьому фалунь окремо обертається центр. Ось цей червоний центр. Чотири тайдзі теж самостійно обертаються. Тут є ще чотири знаки свастики, такі ж, як і знак у центрі. За часів династії Тан його називали знаком Вань, китайський іерогліф, що означає 10 тисяч, а ще раніше – знаком щастя і добробуту. Насправді це знак Будди. Вони теж рухаються, самостійно крутяться. Чому? Бо весь Всесвіт рухається. Чотири сторони та вісім напрямків Всесвіту, плюс напрямки в центрі, що йдуть угору та вниз, становлять десятисторонній світ. Це розуміння Всесвіту у системі Будди. Тобто всі космічні тіла у десятисторонньому світі Всесвіту рухаються і самостійно обертаються. Ті, хто має надздібності, можуть побачити, що вони дійсно обертаються. Знак у центрі представляє нашу галактику, тому він також рухається, обертається. Ось так все рухається і обертається. Ми належимо до системи Будди, але чому тут ще є знаки тайдзі, які належать до системи Дао? Чому ж тут є тайдзі? Бо закон, який ми сьогодні передаємо, дуже великий. Ми передаємо його відповідно до найвищого принципу Будди у Всесвіті – істина, доброта, терпіння. Подумайте, це найвища властивість у Всесвіту. Система Дао теж не виходить за межі Джень-Шань-Джень. І система Будди теж перебуває в межах цієї властивості. Ми передаємо такий великий принцип у Всесвіту, такий великий Фа. Якщо прибрати систему Дао, то не вийде цілісного Всесвіту. Тому що у цьому Всесвіті існують саме ці дві системи – система Будди та система Дао. Можливо, дехто не вірить і каже, що також є і християнство, і китайське конфуціанство. Скажу вам, зазвичай такі праведні релігії, наприклад, конфуціанство на високому рівні, належить до системи Дао. А деякі праведні західні релігії на високому рівні входять до системи Будди. Коли вони досягають найвищих рівнів, це вже дуже містичні справи. Насправді є лише ці дві великі системи. Чому ж у знаках тайдзі верхня половина червона, а нижня чорна? Чи верхня червона, а нижня синя? Чому два різні види? Тому що у вдосконаленні великого Дао існує саме такий початковий тайдзі з верхньою червоною частиною і нижньою синьою. А цей з верхньою червоною частиною і нижньою чорною належить до Дао, про яке ми зараз знаємо і до якого звикли люди. Тобто до даосів, якими керує споконвічний небесний владика Юаньши Т'янцзунь. Вони мають таку форму. Насправді, в давнину система Дао ніколи не була релігією. Вони завжди удосконалювались поодинці. Тільки недавно з'явилася ця проблема. Виникла так звана даоська релігія. Насправді, це реформована релігія. Колір тла Фалунь може змінюватись. Крім цих знаків, фон Фалунь може змінюватись. Чому ми вибрали саме такий колір для нашої емблеми? Тому що він досить яскравий і красивий. Але насправді колір цього фону може змінюватись. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, кольоровий, прозорий. Він може змінюватись. Тому багато наших учнів говорять мені, що бачили інший колір Фалунь – білий, прозорий або червоний, блакитний чи фіолетовий. Так, це була справжня картина. У Всесвіті величезна матерія може змінювати колір. Бувають такі зміни. Є матерії різних кольорів. Деякі, хто не дуже знайомий із релігіями, можливо, ще думають. Здається, там посередині знак схожий на гітлерівську свастику. Насправді наше людство знає про цей знак ще з часів Шак'ямуні. До Шак'ямуні багато західних релігій теж використовували цей знак. Я вже казав, що насправді цей символ є знаком Будди. Його мають лише ті, хто досяг рівня Будди. Якщо не досягли, то не мають його. Але деякі великі бодхісатви вже досягли рівня Будди і мають знак свастики. Маленькі ж бодхісатви і архати не володіють ним. Цей знак має тільки Будда. Якщо перевищив рівень Тетхагати, то на грудях з'являться два такі знаки. Що вищий рівень, то більше вміщатиметься цих знаків. У наш нинішній період цивілізації, ще 2500 років тому, люди знали про цей знак. А скільки років минуло з часів Другої світової війни? Усього кілька десятків років. Гітлер просто привласнив цей знак. Дехто каже, що якщо знак повернутий у цей бік, то це гітлерівський знак. Це не так, адже він обертається, крутиться. Ось така справа. Ти бачиш цей аркуш паперу. Це ти бачиш фізичними очима. Але фалунь має свої форми виявлення в багатьох-багатьох просторах. І не можна розглядати його тільки у площині. Речі, які він має всередині, досить містичні. Багато учнів побачили в ньому дуже багато чого. Все, що ти побачив там, це реальні речі. Добре, зараз починаємо вивчати вправи.